Вы на хвалях свободы. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». 6 сакавіка на питання наведнікаў нашага сайту адказаў сябр арганізацыі Free Belarus Now, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. 1 сакавіка ў Лондоне адбылася прэм'ера фільму пад назвай «Апошні дыктатар Еўропы». Слухайце першую частку адказу спадара Халезіна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанне на онлайн-канферэнцыю дасылае Ірына. Вельмі шаноўны спадар Мікалай, ці можа быць салідарнасць без шчырасці, а любоў без адказнасці ў гэтым кантэксце? Як вы ставіцеся да ініцыятараў удзелу ў парламенцкіх выбарах 2012 году?
Як паказвае гісторыя, салідарнасць без шчырасці не бывае, але каханне без адказнасці раз адразу здараецца. Я катэгарычны праціўнік удзелу ў парламенцкіх выбарах 2012 года, таму што ніхто за апошні час мне не можа выразна растлумачыць, навошта ўдзельнічаць мерапрыемстве, вынікі якога мы загадзя ведаем. Адзін з аргументаў, мы можам мець зносіны з выбаршчыкамі. Хто зараз перашкаджае гэта рабіць, хто перашкаджае некую весці размову з выбаршчыкамі сёння. А калі ж гаворка ідзе аб фінансах, якія палітыкі хочуць атрымаць для ўдзелу ў выбарах, тады гэта іншая гаворка. Ну, але ў гэтым выпадку, так і трэба адказаць, нам трэба карміць сем'і, дазвольце нам паўдзельнічаць у гэтым фарсе. Беда демократичных сил Беларуси в том, что яны заўсёды удзельнічалі в проектах, якія влада ладзіла по своим сценарам. Ну, амаль практично заўсёды. Але як только демократичные силы навязывали свой сценар, тут режим опынулся у безвыходным становище. Я за то, каб сюрпризы были для диктатуры, и за то, каб ей не давалось ничего легкого.
Наступное пытание задает наведник, который подписался Игорь из Минска. Спадар Халезін, чому вы, лічачы себе демократом, дозволяете поклепничать на адрес своих оппонентов, в приватности на адрес Стужинской и Пикулика, и затыкаете рот усім, у кого меркование отрознивается от вашего? И ці вам не соромно закликать до введения санкций супроть уласной краины?
Ну, по-перше, у меня биографии не написано, и он лічить себе демократом. Другое, для того, как використовывать слово «поклепничать», треба иметь на руках решение суду, який признає факт поклепу. До речі, я готов оборонять любое з вимовлених мною виказування у суді. Меркуючи по тим, що я виказував тільки у своїм блогу, а опоненти роздавали інтерв'ю всім сродкам масової інформації, не вельми я заткнув і затикав їм рот. Так, я закликаю до санкцій і обв'язуюся робити це надалі, поки страна не стане на демократичний шлях. Але варто одрознювати санкції супроть країни і супроть сім'ї Лукашенки. Супроць країни до санкцій ніхто ніколи не заклікав, поскольку навіть і сама гэта формулёўка з'яўляецца дзіўнай. Гаворка йде про санкції супроть тих, хто удзельнічає в репресіях супроть мирного насельніцтва, хто фальсифікує вынікі выборів, хто займається тіньовим бізнесом при заступництві Лукашенки і членів його сім'ї. Заклікати до гэтых санкцій мені не сором.
Наступные два питания на нашу онлайн-конференцию дослал анонимный наведник. Як вы лічыце знаходжанне сярод незалежных журналістаў і палітолагаў агентаў уплыву антыбеларускага рэжыму? Ці значна гэта адбіваецца на дзеяннях апазіцыі? І другое, якая зараз сітуацыя ў Вялікай Брытаніі з прыцягненнем да суду Александра Лукашэнкі?
Было б дзіўна, калі ў дэмакратычным лагеры не было агентаў уплыву рэжыму. Амаль 18 гадоў прайшло, як кіруе Лукашэнка, і весь гэты час спецслужбы хадзілі на працу, атрымлівалі зарплату. Інтэграцыя ў апазіцыйнае асяроддзе заўсёды была галоўнай прэрагатывай беларускіх спецслужбаў. Вядома, гэта адбіваецца неяк на дзейнасці апазіцыі. Пры дапамозе агентуры можна сварыць партнёраў, там, зрываць мерапрыемствы, тарпедаваць пагадненне. Мы тут нават не арыгінальна. Усе гэтыя механізмы працавалі і ў Савецкім Саюзе, у Польшы, ў Чэхаславакі, і нават і ў Румыніі, і ў Венгрыі. Мы толькі паўтараем іх вопыт у некалькі там глыбочнай прымітыўнай форме. А прыцягненне да суду Лукашэнкі ў Брытаніі, на жаль, магчыма толькі ў тым выпадку, калі ён перасячэ яе мяжу. Хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца, таму мы займаемся сёння налажваннем схемы пераследу Лукашэнкі і атачэння ў іншых краінах. Для гэтага падрыхтована крымінальная справа, матэрыялы якой можна запатрабаваць у нашай адвакацкай канторы, і гэта можа зрабіць любы юрыст і адвакат. Ён можа завесці крымінальную справу ў рамках сваёй юрысдыкцыі. Гэтую мадэль мы апрабавалі падчас візіту міністра ўнутраных справ Кулішоў, і яна працуе. А калі б не боязь французскага ўраду стварыць прэцэдэнт, Кулішоў бы ўжо і от дапытвалі ў французскай турме. Але не атрымалася, і з ім атрымалася з кімсьці іншым. Мы зараз чакаем візіту старшыні КДБ УРН.
Наступное питание Миколаю Хорезину задает наведник Бенедикт, сталый удельник наших онлайн-конференций. Выкажите, коли ласка, свои относины до учинку и позиции Сергея Коваленко.
Сергей Коваленко для меня бесспрэчный герой сучасной Беларуси. Я могу только безмерно поважать этого человека за его принциповость и последовательность. Але сегодня хочу звернуться до его с просьбой, как и он завершил эту свою голодовку. Дорогі Сергій, я хочу попросить тебе спынить гэтую голодовку протеста. Причем тут некалькі. Першое. Все мы ведаем, что ты не виноват. По-другое. Улада, якая тебе осудила, ведая, что ты не виноват. Третье. Такие люди, як ты, потребны Беларуси не только у той братьбе, якая зараз вядзецца, але и для того, как побудовать новую краину. Такую, про якую марыць наши дети. Ты потребны нам здоровым. Тому я звертаюся до тебе с просьбой, каб ты завершил эту голодовку.
Працяг адказу Миколая Халезіна на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайте пасля невялікай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях – у судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганков. Протягнем передачу онлайн-конференция. 6 сакавіка на сайте Белорусской свободы на пытание наведников отказал керовник свободного театру Миколай Халезін. Слухайте протяг отказу спадара Халезіна на пытание удельников онлайн-конференции.
Далее целый шерех пытаний Миколаю Халезіну задаем Елена з Менску. Калі гэта невялікі сакрэт, ці маглі б вы коротко расказаць аб вашай палітычнай дзейнасці ў міграцыі, аб вашых апошніх сустрэчах у Вашынгтоне, пра пазіцыю Еўропы і ЗША? Якім чынам далейшыя ўзаемаадносіны з дыктатарам уяўляюць сябе заходнія краіны? Які больш-менш канкрэтны механізм ціску на дыктатуру уяўляеце вы асабіста? І ці можна казаць, што Крэмль ніколі не дасць крыўду свайго, хаця і спецыфічнага, але саюзніка?
Ну, паколькі мы не прадстаўляем ніякую палітычную структуру альбо ідэю, я б не называў нашу дзейнасць палітычнай, а хутчэй называў грамадскай. Гэта дастаткова шырокі спектр дзейнасці ад правядзення масавых акцый да кансультацыі ўрада Украіны, Еўропы і ЗША. Дзейнасці гэта вельмі шмат, і яна, безумоўна, канфліктуе з нашай прафесійнай дзейнасцю. Уласна, як і яна канфліктуе з інтарэсамі сям'і, паколькі ўся гэтая дзейнасць на грамадскіх пачатках, мы за яе не атрымліваем ні цэнта грошы. Падчас апошняй сустрэчы з намеснікам дзяржы секретара ЗША Дэном Раслам, тэма кансалідаванай пазіцыі Еўропы і ЗША была нават галоўнай. Ён нас запэўніў, што пазіцыі пачынаюць дынамічна сыходзіцца. І прычына закладзеная ў вашым наступным пытанні. Еўрапейскія палітыкі, чыноўнікі не бачаць тых мадэляў, па якім магчыма было б узаемадзейнічаць з дыктатарам. На мой погляд, гэта адбываецца вельмі позна, але я вельмі рады, што гэта наогул адбываецца, паколькі магло і не адбыцца ніколі. Для таго, каб дыктатура скончыла сваё існаванне, неабходна тры фактары. Знешні націск, унутраны ціск і пагаршэнне эканамічнай сітуацыі. Знешні ціск сёння дастаткова магутны. Эканамічная сітуацыя дынамічна пагаршаецца, але пакуль не працуе фактар унутранняга ціску на дыктатуру. Не працуе па зразумелых прычынах. Занадта магутны карны апарат, якім валодае дыктатар. Уласна яго і трэба праз эканамічныя санкцыі пазбавіць фінансава падсілкоўвання. І тоді супротив може набрати силу. Це коли позначить механізм, ведь це коротко. Але це вельми велика праця і велика вытрака. Росія буде перманентно знаходиться в режимі анімірування війни. Наша задача підштовхнути її, коли не до супротистояння з білоруським режимом, так хоча б до пасивної позиції. Це одна з тих найважніших тем наших перемов і консультацій з керівництвом Єврозв'язу і Злученими Штатами Америки.
Наступне питання задає Лариса з Мінську. Миколай, як ви ставитеся до ідеї створення тіньового уряду?
Ставлюся скептично. Нам не підійде модель, якою провірена арабська весна. Коли влада переходила до структурів, створених опозицією паралельно діючим. На жаль, у нас, білорусів, нема легких рецептів, нам доведеться пройти весь маршрут. Там, динамічне падіння економіки, створення народного супротиву, супротистояння з владою. Варто зрозуміти, що не прийде збауца, який вирішить наші проблеми, тільки кропотлива праця усієї толокої.
Питання зв'язане не тільки з політикою, але й з мистецтвом, задає Паулінка Женєви. Миколай, чи не хотіли б поставити комедію «Монолог Лукашенки»? Аншлаг був би забезпечений, бо наші діти повинні ведати, що добре, а що кепське, де справедливість, а де її нема.
Лукашенко ніколи не був героєм наших спектаклів, у справа, ні у матеріалі. «Колін папа» – це фактура вельми багатая для комедійної п'єси. Справа в іншому. Чи варти персонаж того, каб стати героєм твору? Будучи журналістом, я так шмат займався його життєпісом, що навіть стомився. У ньому нема новизни, непредсказальності, у ньому нема тої внутрішньої інтриги, яка потрібна для створення такого персонажа. І він, як хвороба, яку вже дослідували. І він не викликає цікавості, каб дослідувати предопромозі ще навіть і театральної мови. А нашим дітям лепше батьки тлумачили, що таке добре, а лепше нехай вони це демонструють власним прикладом. Тоді буде подвойний ефект. І діти розумні, і країна зміниться. Дякую всім, хто удільничав в цій онлайн-конференції. Не часто здарається, що приємно відказувати на питання, тому що вони розумні. Будемо разом і